Sporet. Uten ordet havner du på jordet. Nå du langt ut på jordet. Veldig hyggelig å se dere alle sammen. Helt her ute i Åsgreina. Veldig kjekt å se nesten full sal, gitt. Det var veldig koselig. Det Guds vilje. Jeg går høyt ut, og så svever vi nedover i bakken etter hvert. Hvis du gir meg et lite vink, eller et lite nikk, eller et lite amen, eller et lite halleluja, så det oppdrift i bakken. Det som motvind, vet du, når en skiflyver kaster seg ut på. Det veldig kjipt å lande midt på kulen. Vi kan godt gjøre det, så fortsetter vi ikke neste gang. Men vi tror faktisk at vi Guds folk, vi har lært oss til å høre Guds stemme. Det å høre hva ånden sier til forsamlingen. Og det siste så har jeg gått og kjent veldig på det her, at det der å være syk, det noe herk. Du enig i det? Det noe herk å være syk. Det ikke moro å være syk. Og det har vi vel prøvd alle sammen. Så det jo ikke det vi sier, at nei, vi tror ikke at vi ikke kan være syke. Visst, det bare å leve litt noen år, så merker du det. Jeg har en liten guttunge hjemme nå som akkurat hatt litt feber. Eller hvis ikke jeg, da, så det barnebarnet mitt da. Du trodde kanskje jeg hadde fått en sønn, men nei da, det barnebarnet mitt. Men du vet, vi la henne på henne og befalte den feberen å vike. Og den forsvant ikke momentant, men sa til foreldrene at bare legg den, og så våkner den i morgen, og så den fin. Og det var akkurat det som skjedde. Du vet, jordsmonnet, jeg har lyst til å begynne litt med det. Nå, i og med at vi tar tre søndager nå, hvor vi driver og prater og har litt ekstra fokus på at Herren ønsker å helbrede oss, så det rett og slett fordi at jordsmonnet vårt litt sånn noen ganger at det på visse områder så det full seier. For eksempel så har jeg forkynt det der med at vi tilgitt. Kristi kors, Jesus, han døde for oss for å tilgi oss. Så nå vi tilgitt, og Paulus sier at nå kan vi tilgi hverandre, for han har tilgitt dere. Og det står igjen og igjen og igjen. Så det liksom, det merker man liksom at, ja, men det begynner å sige skikkelig inn. Og så kan man leve uten fordømmelse. Og når man snubler og faller, så kan man bare løpe rett til Gud med frimodighet. Det vel deilig. Så man merker at jordsmonnet har blitt ganske mykt, sånn at når frøene settes ned, og så vokser det, og så spirer det. Men noen ganger, når vi sår, så kan vi merke at bakken litt hard. Og da det sånn at det en viss fare for at det frøet faktisk kan bli svidda. Har du tenkt på det, eller har du sett det i det naturlige? Det noen bønder her? Ja, jeg vet i hvert fall, jeg trodde bare var bønder her oppe. Jeg vel nesten bonde, jeg også, selv om jeg ikke har noe åker. Men du vet, når vi sår, så det helt klart at bonden har skjønt det på forhånd. Han nødt til å pløye åkeren. Og så må han vende på jorda. Og så må han ha på noe gjødsel og greier. Og så begynner han å så. Og så må han begynne å forvente regn. Og så må han liksom både be om regn og sol. Litt sånn om hverandre. Litt for mye av det ene tar det andre. Og det ikke bra. Men litt av alt, ja. Så jordsmonnet. Noen ganger tar det tid å bløyte opp hjertet vårt. Og jeg ønsker, før jeg starter med å gå rett inn i ordet, så ønsker jeg å si at slapp av. Senk skuldrene nå. Hvis du føler liksom at nå det sånn, veldig bra, Jan-Erik, jeg så liksom du senka det litt sånn ekstra. Så det noe med det der å senke skuldrene og la vannet betjene deg. La det himmelske ordet, det himmelske vannet, Guds ord, få betjene deg. Og så får vi se, mot slutten av møtet, så tror jeg at noen kommer til å bli helbredet her i kveld, altså få fysisk berøring. Jeg tror det. Men du som kanskje har kommet hit og tenker, å nei, det nok for vanskelig. Så ikke gi deg, hør igjen. Dette blir tatt opp også, så hør denne prekena. To ganger middag, og så to ganger kveld. Nei, det skal hardt gjøres. Men det å høre ordet igjen og igjen, så det med på å smelte ned, eller det med på å mykne jorda, sånn at ordet faktisk kan vokse opp og gi mange fold. Den som tar imot ordet, sier Matteus 13,23. Den som tar imot såkornet i god jord, de som hører ordet og forstår det. Det kan være noen ganger sånn at vi ikke forstår det, for at det krasjer kanskje med en tankebygning som vi har i hodet. Men ikke gi deg. Fortsett å sku inn i frihetens fullkomne lov, og så skal du bli salig, sier Bibelen. Men det forskjellige måter, for Gud så god. Vet du at Gud god? Si at Gud god. Ja, det godt å si. Gud god. Jeg la ut en sånn der på Facebook her for en tid tilbake. Jeg var så salig, og så klarte nesten ikke å gå og legge meg. Og så står det alltid på Facebook for dere som der, så står det, hva tenker du på? Ikke sant? Så jeg måtte jo svare da. Jo, jeg tenker på at Gud god, skrev jeg. God natt og så godt alle sammen. Jeg fikk så utrolig mange sånne likes på det. Så Gud god. Og det ikke negativt å høre det. Det ikke negativt å si det til noen, eller å si det til deg selv. Gud god. Halleluja. Og derfor så det forskjellige måter å motta guddommelig helbredelse på. Og jeg tror at Gud, han en, ikke en luring, men en smarting, han vet at vi så forskjellige som mennesker. Noen tenker sånn, noen tenker sånn, og så har vi mange forskjellige personlighetstyper. Ikke sant? Noen må ha fakta. Ikke sant? Hvis jeg ikke får fakta, så vil jeg ikke tro det. Og andre liksom, ja, men hopp over den fakta da. Kommer liksom the real thing her liksom, og ja. Så vi veldig forskjellige. Og noen skynder seg langsomt, og noen klarer ikke å vente. Noen utålmodige, og noen har all verdens tålmodighet. Og vi så forskjellige. Derfor så Bibelen genial. Så når vi studerer Guds ord, så har jeg bare ramser opp noen måter som jeg tror Gud helbreder på i dag. Ved det å høre Kristi ord, og tro på ordet, og handle på troen. Tro og tale til sykdommen. Og så tror jeg på det å stå aktivt imot en sykdom. Jeg skal si litt mer om det senere. Så tror jeg på det å ta imot helbredelse ved nådegaver som andre har. Så tror jeg på vin og brød i nattverden. Det skal vi ha mot slutten av talen her. Jeg tror det en måte å ta imot guddommelig helbredelse på. Og så tror jeg på salving med olje, og så at troens bønn skal frelse, eller redde, eller helbrede den syke. Og der startet jeg med Jakob 5, 14 og 15. Noen syk blant dere? Så det betyr at det var ikke så veldig mange syke igjen på den første tiden. Og jeg tror vi skal dit, jeg også. Vi tror det. Han skal tilkalle seg menighetens eldste, hvis noen syke. Så det noe han må gjøre. Ja, men jeg trodde alt var nådig, ja. Ja, men det koster jo ikke så mye å ta en telefon nå. Ringe Mikke eller meg eller noen andre som sitter i ledelsen her. Ta med deg salveflaska, så kommer og be for meg. Ja, gjør folk det i dag? Ja, ikke lenge siden. Eller det stund siden, men det var halvannet år siden. Så var det en nabo som ringte meg. Og jeg måtte opp og be for vedkommende. Hadde så vondt i ryggen, klarte ikke å reise seg. Og han skulle til syden dagen etterpå. Og han skjønte jo hvordan dette funket, at når jeg har bedt troens bønn, så må opp og gå. Og han var opp og gå og hadde fortsatt litt vondt, men gikk det av seg, kom seg på sydentur og hadde en kjempefin tur. Så noen blant dere syke, så skal han tilkalle seg menighetens eldste. Og de skal be over ham og salve ham med olje i Jesu navn. Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp. Så her det par aspekter sånn helt i starten. Jo, det ene at den som syk må være litt frimodig. Han må til en viss grad ydmyke seg litt ved å ringe noen og be om hjelp. Ikke sant? Han må tørre å spørre om hjelp og ikke sitte alene med sin sykdom. Han må tørre aktivt å be om hjelp. Og så må han jo ha litt tro på disse her eldstebrødrene da. At de kan be troens bønn så det ikke blir vantroens bønn. For da blir det sånn som det enkelte steder dessverre har blitt. I stedet for den salveoljen som gjør deg frisk, så blir det den siste olje før du dør. Ser du at det har blitt byttet ut noe her? Fordi at troen forsvant. Eller den der troen til å be for syke forsvant. Og så ble det en olje før du døde. I stedet for at det troens bønn. Og salveoljen skal reise opp den syke. Og vin og brød, tenker jeg på, har noe felles med salveoljen. Vin, hva får vi vin av? Knuste druer. Du må knuse noen druer, og så går det en prosess, og så blir det vin. Brød, det lagd av knust korn. Kornet må knuses, og så kan man bake brød av det. Salveoljen, olivenoljen, den må knuses, og så utvinnes det olje av den salven. Hvorfor tror du disse elementene blir brukt i forhold til å bli helbredet? Jo, han ble knust for våre overtredelser. Jesus ble knust for oss på korset. Så det symbolikk, det bilde på at han ble såret. Han ble knust for mine overtredelser og for at jeg skulle få motta helbredelse. Så det ligger dypt i symbolikken her. Det som jeg har lagt merke til, det har vært frelst noen år nå. Jeg kom fort ut i det å be for syke. Og så merket jeg meg at det virket som det var lettere for ikke-troende å bli helbredet enn for de troende. Og det irriterte meg litt. Men jeg da merkte det når jeg dro til Pakistan og India, og prekte til, eller spesielt først India som jeg dro først, jeg så hinduene, det liksom, de tok det så lett. De ble helbredet så enkelt. Og så kom jeg hjem og så merket jeg at det var vanskeligere å be for de troende, og få de samme resultatene, og dro tilbake til India. Og så var det en gang jeg både skulle ha en kampanje blant hinduene, og det skjedde like mye tegn og under og mirakler som jeg var vant til. Cirka 95% ble momentant helbredet. Og de 5% andre sa jeg, gå hjem nå, så holder du fast på det. Stå imot. Ikke slipp det til igjen. Men de 95% jeg synes det var ganske bra. Men så dro jeg til noen kristne i India. En pinsemenighet i India. Og de lagde et ganske stort møte. Det var en 3-4 tusen mennesker til stede. Og det skjedde veldig lite. Og jeg ble veldig skuffet og overrasket. For man tenkte, det bare å dra til India, så blir folk veldig lett helbredet. Men så begynte jeg å legge merke til, det var blant de ikke-troende, så gikk det veldig lett. Men blant de troende, så er det andre ting som skal til for at folk blir helbredet. Jeg tror på at vi fortsatt skal legge hendene på syke og de tingene. Men når vi går ut blant de ikke-troende og tør å be for de syke, så kan du forvente at det skjer noe. Der tror jeg nådegavene flyter. Jesus i deg har alle nådegavene. Og det står at ånden skal åpenbare seg ettersom det er til gang. Ikke sant? Er det til gang for at noen blir helbredet når du ber for naboen din, eller for søstra di som ikke er troende, eller noen i slekta di, eller noen på jobben? Er det til gang at de blir friske? Ja, det er det. Hva da kanskje om at den hellige ånd åpenbarer seg på den måten at det er til gang, sånn at nådegavene fungerer? Det begynte jeg å erfare. Når vi er ute sammen med ikke-troende, så fungerte nådegavene. Mens blant de troende, så måtte jeg motivere meg og så fortelle dem om hvordan de kunne ta imot legedom selv. Derfor så bruker vi 3 søndager nå på å prate om hvordan ta imot legedom. Det er en ting som jeg selv har erfart, og det er det Jesus, han er stort sett bare snill og god og gjør alt bra, og han var kun litt sint på fariserne og det egenrettferdige. Men han refsa noen gang disiplene sine. Vet du når? Det var en gang de prøvde å helbrede en som var demonbesatt. Så klarte de det ikke. Og da hadde Jesus gitt dem makt og autoritet over sykdommer og demoner i noen kapitler foran. Men her sånn, så klarte de ikke å gjøre det. Og så helbreda Jesus denne personen, og så refser han dem for deres vantros skyld. Og da tenker man, vantro, ja. Ja, det, hva er nå det? Vantro. Man tenker at det er, du har enten vantro eller tro. Men du skjønner, det går an å ha begge deler samtidig. Og det her jeg tror vi kristne trenger å snakke litt om det. Du skjønner, Jesus sa, det handler ikke om å ha stor tro. Mange tenker at ja, jeg har vantro, da må jeg bygge opp troen min. Det er helt feil. Du må bli kvitt vantroen. Du må liksom begynne å identifisere den vantroen. Hva er det jeg er for noe? For oss troende. For du kan bare prøve å be for naboen din, men det kommer til å bli frisk, skjønner jeg. Bare du tør å gjøre det. For når du legger hendene på de syke, så blir de friske. Disse tegn skal følge den som tror. Mens oss kristne, vi må lære oss å koble fra vantroen. Rense den ut. Jesus sa, har du tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, løft opp, kast deg havet, og det vil skje dersom du tror det du sier. Så den sennepsfrø, tro, det er lite tro. Det er vel nesten ingenting, det. Men et eksempel på vantro, da. Hvis du har troen som et lokomotiv, et sterkt lokomotiv, og så har du en vogn bak den, men så snur du et annet lokomotiv andre veien på andre siden av det, den vogna. Så du får et lokomotiv som drar den veien, og et som drar den veien, og de like sterke. Og så setter du I gang disse lokomotivene, og hva skjer? Det kommer ikke av flekken. Du må koble fra det ene lokomotivet. Vantroen. Jesus refsa disiplene for sin vantro. Og en annen gang så sier Jesus I, skal man slå det opp, et annet sted. Skal vi se. I Markus 9, så kommer det en mann og forteller at jeg har en sønn, mester. Markus 9, 17. Jeg har en sønn som har en stum ånd, og hvor som helst den griper tak I ham, så kaster den han ned. Han fråder om munnen og skjærer tenner og blir helt stiv. Derfor spurte jeg disiplene dine om ikke de kunne drive den ut, men de klarte det ikke. Og han svarte og sa, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Det høres litt sånn slemt ut. Hvor lenge skal jeg bære over med dere? Før han til meg. Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev dem straks I ham. Han falt til jorden og veltet seg, og han frådet om munnen. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Og han sa, fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, hvis du kan tro, alt mulig for den som tror. Barnets far satte straks I å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Du ser han har både tro og vantro samtidig. Da Jesus så folket kom løpende og samlet seg, refset han den urenne ånden og sa til den, Døv og stumme ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far ikke mer inn I ham. Og ånden skrek og rev, og han ble frisk. Så her ser vi at han hadde tro samtidig som han hadde vantro. Så det der lokomotivet av vantro, hvordan gjenkjenner vi det? Hvordan identifiserer vi den der motgående trafikken som gjør at toget vårt står stille, eller vogna vår står stille. Vi kommer oss ingen vei. For det ikke noe veien med troen din. For hvis du har tatt imot Jesus, hvis du tror på han, så han troens opphavsmann og fullender. Guds rike sammenlignes med et sennepsfrø som... Ikke sant? Det er et sennepsfrø, det lite I starten, men når det vokser opp, så blir det større enn alle andre trær, og himmelens fugler kommer og bygger rede under det. Så Jesus I oss ønsker å manifestere seg gjennom deg. Menneskefrykt, tror jeg, kan være et problem. Ordspråkene 29:25-27 sier, «Den som frykter mennesker, setter feller for seg selv.» Og det kjenner vi vel igjen alle sammen. Det der å ha frykt av mennesker på et eller annet nivå. Men den som stoler på Herren, han trygg. Mange søker herskernes gunst, men mennesket får sin rett fra Herren. Så det der å frykte Gud mer enn mennesker, det gir vinning. Så det der å være redd hverandre, hva vil naboen tenke? Hva vil sidemann tenke? Hva vil den mene om meg hvis jeg gjør sånn? Eller hvis jeg løfter den ene hånda på møtet? Altså, hvis vi ærlige, så det faktisk en eller annen type kraft som prøver å holde oss nede. Ja, men det. Hvis vi ærlige. Jeg husker første gang jeg skulle begynne å løfte hendene på et møte. Jeg hadde så lyst her inne, men jeg tørte ikke. Tenk hva de syns om meg. Menneskefrykt fører I snare. Det lettere å sette seg enn å reise seg. Det lettere for en fisk å svømme nedover elva enn å svømme oppover. Det må liksom en viljesbeslutning til. Det går an å ta et skritt I riktig retning. Og når det gjelder menneskefrykt, hva mennesker mener om deg, det vil faktisk kan være med å annullere troen som ser mirakler. Jeg har jo reist en del, så plutselig fikk jeg malaria. Og jeg hadde ikke vært på reise på over et år. Jeg skjønte ikke hvorfor. Det gikk I hvert fall en uke før var et glupt hode som kjente meg som sa at gå til den og den legen, for han Han har varit mycket i Afrika och nere i de landa så han finner ut av detta. Så jag misstänker att det är malaria, sa denna jenta. Så stack jag till han lägen och han kände på kroppen min och ja, du har malaria, du må rätt in på Ullevål. Och jag hamnade där ut och in där sån lite grann och till slut så säger de att du hade fått sån och sån typ av malaria och den blir du aldrig kvitt. Du skjønner, når du får høre en sånn melding, så det en fakta en lege sier til deg. Den legen forkynner et budskap til deg. Da spørsmålet, vil jeg ta det som en sannhet? Det jo fakta. Men hvis jeg på en annen side ser at alt mulig for Gud, og Gud sier alt mulig for den som tror, da kan jeg ta et valg. Jeg kan bestemme meg. Vil jeg godta den fakta som en sannhet, vel, så det en type vantro som sätter sig i tankelivet. Så, nei, det umulig, det skjønner du. Det ikke mulig å bli fri fra dette, for den uhelbredelig. Ja, hvem har sagt det? Jo, legen. Ja, men vi må jo stole på legen. Ja, vi velsigner legene, og jeg har gått til legen mange ganger her. Men det har vært et par ganger hvor de reagerer her inne. Og jeg kan ikke rose meg av det en gang. Det har skjedd ved Guds nåde. Det datt bare ut av meg. Når den legen sa, dette en uhelbredelig sykdom. Nei, sa jeg. Jo, men det det, sa han. Ja, men ikke for meg, sa jeg. Nei, vel, sa han. Og så var han, koko. Ja, men han må bare si koko. Jeg hadde ingen følelser overfor den legen. Jeg måtte tenke på mitt liv. Du med? Og så fikk jeg en hestekur og ble frisk, der, ikke der og da. Jeg var jo veldig sliten etter å ha hatt malaria en uke, med over 40 feber. Spør Trude hvor ranglet jeg, eller hvordan jeg var da. Det var ikke rare karen da. Og så, dette var på en søndag, så skulle jeg da til India på tirsdag. Det var derfor jeg var så ivrig etter å finne ut hva dette var, så jeg fikk komme meg til India. Og så sier han alltid, det her kan du aldri bli fri fra. Så jeg sa, jo, det blir jeg, sa. Jeg tok den hestekuren og malaren forsvant. Men i mitt bakhode så surret og gikk det en frykttanke. Dette blir du aldri kvitt. Dette kommer du til å ha hele livet. Dette må du drasse med deg til du 100 år. Så jeg dro og oppsøkte en god kompis av meg som evangelist, Asbjørn Skjortnes, og fikk han til å be for meg på et møte. Jeg sa, du må be for meg. Legen sier jeg har fått uhelbredelig malaria, men det tror jeg ikke noe på seg. Kan ikke Jesus fikse det? Jo, det tar vi i kveld, sa han. Og la hendene på meg, og befalte den malarien å slippe taket. Og det få ganger hvor jeg har gått sånn pladask rett i bakken, men det var en av de. Og det var nesten noe som slapp taket. Så du vet, hva det vi tror på? Hva det vi tar for sannhet? At en ting kan være fakta, det jeg den første til å skrive under på. Men du har en sannhet som høyere. Guds ord står over jordisk fakta. Og det vi kan bli ledd av, du kan risikere at noen synes du litt rar. Men har du råd til å la være? En annen gang, jeg hadde vært i Afrika, disse reisene, vet du. Da kom jeg hjem og hadde mistet 15 kilo, og det var jo kledelig. Men du vet, jeg følte meg veldig svak. Og tok noen prøver, sendte inn til legen og fikk beskjeden. Du har fått en amøbe i magen. Og jeg tenkte, kjære Gud, det var da godt jeg ikke fikk den i hodet. Og da sier legen, den herre kommer du aldri til å bli kvitt. Å, kjære tid. Samme reaksjon, det reagerte fra mitt indre. Den uhelbredelig. Hvis jeg hører det ordet i dag, det har skjedd to ganger, så reagerer det fra innsida. Ikke tro det, altså det fakta, ja, men du trenger ikke å tro det. Så dro jeg på et møte, jeg sa nei, sa jeg kommer til å bli helbredet for den. Og samme reaksjon synes jeg var teit og dum. Menneskefrykt fører i snare. Den som stoler på Herren, han trygg. Stole på at alt mulig for Gud, alt mulig for den som tror. Jeg dro på et møte, da tok jeg nattverd, og da sa jeg vet ikke om jeg sa det til Trude, men i hvert fall vi var på det samme møte, og jeg tok det brød, så sa jeg i hvert fall at nå blir jeg helbredet. Ved hans sår har jeg fått legedom. Og det snudde fra det møtet. Jeg begynte å legge på meg litt inn og fikk tilbake bollekina. Men kraften kom tilbake der og da. Så det spørsmålet hva det vi tror på? Hva det vi adopterer som sannhet? Ja, det fakta. Det liksom, ja, men det jo sant. Legen har jo, ja, men han, legen jo ikke Gud. Han har studert medicin og har helt klart rettighetene på sin side, men vi lever et annerledes rike. Vi lever et rike som ikke syns, men Gud som ikke syns. Men vi har trent opp sansene våre til å forstå hva sannheten Og det finnes en høyere sannhet. Så vantro, den sniker seg på. Jeg satt og så på en som heter Pastor Chris, sammen med fruen. Og så så vi han hadde fått det fra Gud. Det var en gutt som han skulle se gå. Han hadde aldri gått før. Han hadde vel knapt bein inne i beina. Du så liksom, husker du det? Han var helt sånn, beina hans var helt uten muskulatur i hvert fall. Og han hadde fått det. Gud hadde vist han at denne gutten skulle gå. Og vi satt og så på. Og han ble ført til denne her pastoren, han ba for den, og befalt den å gå, og så sa han til de som holdt gutten, slipp gutten. Og gutten gikk rett i bakken. Og han sa, reis han opp igjen nå. Og sånn holdt han på. Slipp gutten, og gutten tatt i bakken. Etter en 3-4 ganger så kjente jeg at jeg begynte å bli litt irritert. Jeg merket at jeg får en idiot. Jeg sa det ikke høyt først, men jeg merket hvordan det bygde seg opp inni meg. Et type sinne, faktisk. Jeg ble sint på den predikanten som jeg ikke fikk gjort noe med. Jeg kunne jo skrudd av TV-en, da. Jeg måtte jo se hvordan dette gikk. Og etter en 5-6 ganger så ble jeg så sint at jeg reiste meg opp og sa til Trude, stakkar, hun har jo ikke noe med dette å gjøre. Så jeg sier, nå må han, predikanten der, snart forstå at dette ikke går. Så sint var jeg. Men han lot seg ikke affektere av de som var rundt, for du merket hvordan vantroen reiste seg av de andre som stod og så på. Og om det var 6., 7. eller 8. gangen, det vet jeg ikke, men det var så mange ganger at jeg var rett før jeg gikk, altså, for jeg var så sint. Da gikk gutten. Og det klart, jeg har vel aldri vært med på det selv, at jeg må ha bedt så mange ganger, men noen ganger så har vi måttet be både 2 og 3 ganger for mennesker på gata også. Og det klart at vantroen kommer når vi ikke ser umiddelbar reaksjon. Men troen kommer av det vi hører. Underordne dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han vil fly fra dere, sier Jakob 4:7. Underordne dere under Gud, hva vil det si? Under hans ord. Hva sier Guds ord om den saken? Ja, men det der så slitsomt, det der har jeg prøvd. Ja, det kan være en eller annen gang at vi faller og ikke fikser det. Men om vi faller, så betyr ikke det at vi liksom har tapt hele kampen. Neste gang så prøv igjen. Ikke gi deg. Ikke automatisk når du hører på TV-en. For liksom, de preker jo ut da. Ja, nå kommer høstforkjølelsen. Den sist sett over Ukraina, på vei fra Kina. Og snart så den her. Så kjenner vi frykten. Så kjenner vi hvordan det knyter seg. Du vet, ikke la det gå ut av dine lepper. Kjenner du symptomer, så sier jeg, ja, hva var det jeg visste? Nå har jeg fått det også. Du skjønner, det det letteste. Og det sånn vi egentlig litt skapt og skrudd sammen alle sammen. Vi taler ut, og så blir det sånn. Men du kan heller stå den imot. Underordne det derfor under Gud. Når sykdommen prøver seg, når smerten kommer, når jeg bedt for syke også, og så prøver smerten seg dagen etterpå, så må vi som troende lære oss å si at det står skrevet. For det en følelse. Vi tror altså mer på en følelse enn på Guds ord. Når Guds ord da sier, ved hans sår har jeg fått legedom. Jeg fikk erfare dette her gjennom en praktisk greie på jobben. Jeg jobbet på P22 i Oslo. Skrudde på en sånn svær sånn kokeplate, sånn svartom. Og så sto den på, for jeg skulle ikke lage noe mat til beboerne der. Og så kjente jeg på plata, gikk 5, 6, 7, ingen reaksjon. Så jeg trodde ommen var død. Trodde ommen var helt ubrukelig. Så jeg skrudde av plata og gikk bort for å prøve en annen ommen. Så roper kokka, så sier jeg, for hun hadde kunnskap. Du må ikke skru av ommen. Den blir ikke varm før etter et kvarter, sa hun. Hun hadde kunnskap om at den ommen trengte å stå på i et kvarter. Da kommer varmen. Hva læringen i det? Gud talte meg og sa, sånn er det mange kristne som annullerer sin helbredelse. De fikk forbønn, så går de hjem og så kjenner de etter symptomene og sier, jeg ble ikke helbredet. Du tror, og så taler du med din munn. Og så annullerer du, du setter på det lokomotivet som drar motsatt vei. Er det så enkelt? Jeg har prøvd mange ganger. Og noen ganger så har jeg feilet. Ja, jeg vet at det her ikke noe gøy å høre alltid. Men det like fullt sant. Munnen din, den som taler fullkomment, sier Jakob. Han en fullkommen mann. Og du vet, hva det vi bruker tunga vår til? Når Jesus lærer oss utifra hans liv, han taler til sykdommer. Du ser ikke han ber for syke nesten en eneste gang. Det et par ganger. Men stort sett, bare ta deg tid, og så leter du, og så følger du med hvordan Jesus gjør det. Han talte til den lamme, reis deg og gå. Han talte til de blinde, gå og vis dere for prestene. Han talte, og han bød. Og han lærte oss og sa, har du tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet. Mens mange troende, de ber med sånn, kjære Gud, kunne du tenke deg å kaste det fjellet i havet? Du ser, jeg har et problem her sånn. Kjære himmelske far, jeg vet at du kan hvis du vil. Sånne bønner, det fungerer ikke. Beklager. Jeg lei meg for at jeg står her og så slem. Jeg føler meg slem nå. Men det kan være at det kan hjelpe deg en gang. Hvis du tør å si til fjellet. Jeg la merke det når jeg kom hjem fra India, for jeg var også opplært å be Gud å være løpegutten min. Da. For det det vi egentlig når vi ber Gud gjøre alt. Han har sagt at vi skal gå ut og gjøre det han har utrustet oss for å gjøre. Han har befalt oss til å gå ut og helbrede syke. Disse tegn skal følge de som tror. Og så har han utgitt sin makt i oss. Han bor i oss. Men i stedet så driver vi og ber han å gjøre det. Og Gud sa, har dere glemt hva jeg sa til dere? Jeg har sagt at dere skal gå ut og gjøre det. Dere skal si til den syke. Nei, men ja, men jeg kan jo ikke tenke sånn. Jeg kan jo ikke tenke om meg selv. Da jo jeg Gud da. Nei, du ikke Gud. Men du hans sønn. Du hans datter. Og så bor Gud i deg. Ikke noe mindre enn det. Det ganske kraftig, det skjønner jeg. Men vi tenker at ja, men det jo bare lille meg. Ja, men det ikke bare lille deg. Kristus bor ved troen i våre hjerter. Hvordan forløser vi det? Ved å tro og tale. Det her gjør vi motsatt også. Når vi hører en løgn, eller det fakta, men i Guds verden som sier at ved hans sår har vi fått legedom, så blir det en løgn når vi tror. Jeg sier ikke nødvendigvis at du trenger å si til legen eller at dette en løgn. Men du kan stå imot, fast i troen. Og da står det at du kan stå djevelen imot. Ja, men djevelen, hva han med sykdom å gjøre? Han sykdommens opphav. Mange tenker at det Gud som sender sykdom for å lære oss noe. Men sånn det ikke. Vi har en ond verden som vi lever i. Den onde verden, og den onde ønsker ikke at du skal ha en god dag. Sykdommer og plager. Vi ser ikke en gang at Jesus legger det på mennesker. Ikke ett sted. Ja, men det var Jesus. Hva med Gud? Ja, men Jesus, han har det uttrykte bildet av hans vesen. Så hvis du vil finne ut hvordan Gud faderen så se på Jesus. Og Jesus sier at jeg gjør bare det faderen viser meg. Han gjør akkurat det samme som faderen. Sønnen gjør det samme som faderen. Og hva var det Jesus gjorde? Han helbredet alle som kom til ham. Lukas 5,15. Men ryktet om ham, altså om Jesus, bredte seg enda mer utover. Og store folkemengder kom sammen for å høre. Akkurat som du nå. Du har kommet for å høre. Og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres. Og Lukas 6, 17-19 sier, og han kom sammen med dem og ble stående på et slettområde sammen med en flokk av disiplene sine og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem og fra kysten ved Tyros og Sidon. De kom for å høre han og for å bli lekt fra sine sykdommer. Så det to ting her. Høre og bli lekt. Høre og bli lekt. Sammen med dem. De kom for å bli lekt fra sine sykdommer. Og de kom sammen med dem som var plaget av urene ånder. Og de ble helbredet. Hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham og helbredet alle. Ja, 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 men det var jo Jesus det, sier folk. Ja vel, hva med Apostlenes gjerninger 14:8-10? Det var Paulus på banen, og da står det, og i Lystra var det en mann som satt der uten styrke i føttene sine. Han hadde vært vannfør fra mors liva, og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og han så at han hadde tro til å bli helbredet. Så sa Paulus med høy røst, reis deg opp, stå på føttene dine. Og han hoppet opp og gikk omkring. Altså Paulus, han sto og prekte, og så faktisk så han at det var en kar som hadde tro for å bli helbredet. Hvordan ser du det? Ja, det vet jeg ikke. Men jeg hadde en erfaring. Jeg var på et møte i India. Det var nettopp på det, den turen hvor jeg fikk malaria, men ble helbredet, og klarte å komme meg bort. Og det var masse motstand for at jeg skulle komme meg dit. Vi mistet flyet vårt og måtte få et nytt fly, så vi havnet helt i Singapore, og så måtte vi tilbake 4 timer da, fra Singapore til India, og så videre. Og sånn. Så det var så vidt vi rakk denne kampanjen. Og jeg kom dit, og jeg merket hvordan pastorene var. De hadde frykt, og det skjønte ikke hvorfor. Men det visste at det var et sånt rottereir av noen heksedoktorer, og det var masse sånn okkultisme i det området der. Sånn. Og det begynte å skrike med en gang vi begynte å preke og be for folk i ettermøte. Jeg hadde med meg en fra, ikke Indremisjon, hva heter det for noe? Sambandet, eller bort på Vestlandet et eller annet sted, som var med meg på den turen. Og han drev der og kastet et demon, og så spør jeg, bra, flink du. Har du gjort dette før? Aldri. Jeg bare gjør sånn som jeg har sett på TV-en, sånn. Og det funket. For Jesu navn funker. Og så midt i det kaoset her, sånn, så kommer det 2 gutter, bærende med en gutt til meg. Og så får jeg vite fra tolken at det er denne gutten som de bærer mellom seg. Han sier at bare du legger hendene på han, så blir han frisk. Så spør jeg hva som er problemet. Han har brekt beinet. Og der hadde de ikke råd til gips engang. Og da var det så kok i ettermøtet der, og atmosfære. Og da sier jeg bare, ifølge din tro, vær helbredet, løp, sier jeg. Og det er jo livsfarlig å si til noen som har brekt beinet. Du må jo ikke befale noen å løpe som har brekt beinet. Er du med på tanken? Men han sa, bare rør ved meg, så blir jeg helbredet. Og jeg talte ut, ikke i frykt, for da var det en flow på det. Og han løp og var momentant helbredet. Det her er ikke noe man gjør hvis man på en måte ikke er der. Så bare, du har senket skuldrene enda. Bare slapp av. Fortsett litt slapp av. Jan-Erik, slapper av. Jeg tar svogeren min ut for han. Andre Mosebok 15:26 sier, for jeg er Herren, han som helbreder dere. På hebraisk, Jehova Rafa, Herren din lege. Gud selv sier, jeg er Herren din lege. Han er overlegen, altså ikke at han er overlegen, men han er overlegen. Og du vet, hva er en leges yrkesstolthet? Å gjøre folk syke? Nei, det er å prøve å gjøre folk friske, ikke sant? Vanlige leger, de ønsker jo, det er derfor de er leger, sykepleier og sånn, de ønsker å hjelpe folk så de blir bedre. Og da sier Jesus, jeg er Herren din lege. David, han var en salmist, og i salme 103, han profeterte over 1000 år før Jesus kom. Og hør hva David skriver i salma. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Dette er en profeti 1000 år før Jesus tok det på korset. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer. Han bruker det i samme setning. Tilgivelse for synder og helbredelse for legeme. Tilgivelse, helbredelse. Det er en pakke i forsoningen. Jesaja, han profeterer 700 år før Jesus kommer. Og så sier han ifra Jesaja 53 og vers 3. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer. han tog på sig. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger, straffen for at vi skulle få fred. Gud ville at vi skal ha fred med han. Straffen for at vi skulle få fred i sjela, få fred i kroppen også. Rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom eller helbredelse. Ja, men det her var jo en profeti, og det kan bety så mye annet. Ok, da ser vi hva Jesus sier om den profetien her sånn, i Matteus 8:16. Da kvelden kom, eller det Matteus som skriver da, da kvelden kom, førte de til ham mange demonbesatte, og han drev ut åndene med ett ord, og helbredet alle som var syke, slik at det ble oppfylt, som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Så her ser vi Matteus, at han forklarer at Jesaja, han profeterer om Jesu kors. Han tok både våre skrøpeligheter og synder og bar våre sykdommer. Og 1. Peter 2,24 sier, han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, det vi jo veldig gode på, at han bar syndene opp på korset. For at vi døde fra syndene skulle leve for rettferdigheten. Men ved hans sår er dere lekt, sier Peter. Og Galaterbrevet 1:3 sier, nåde være med dere. Det godt å høre det. Nåde være med dere. Når presten sier det, og da koser jeg meg. Nåde og fred fra Gud. Den tar jeg imot, ja. Hver gang. Suger de. Nåde være med dere. Det gratis alt det Gud har. Helse, befrielse, tilgivelse, og så videre. Helse, velstand, nåde være med dere, og fred fra Gud, Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra denne nåværende onde verden. Vet du at verden er ond? Han ønsker å fri deg ut fra den onde verden. Etter vår Gud og Faders vilje. Så du vet, Gud ønsker bare å røre ved deg. Og hva, jeg skal gå mot avslutning nå. Hva lettest å si? Vi driver og bløyter åkeren nå, ikke sant? Kjenner du at du blir bløtere i åkeren? Potetåkeren, nei. Det for at ordet skal få feste og begynne å gro. For det ordet som kan sette oss fri. Markus 2:5-12. Hva lettest å si? Da Jesus ser deres tro, så sier han til den lamme. Det akkurat brytes under taket hans. For de hørte at Jesus var hjemme. Jesus hadde et hus, vet du. Ja, hvor det der? Han er blitt med hjem da. Så ble det med ham den dagen, står det. Men her sånn i Markus 2, så står det at Jesus var hjemme. Og så samlet det seg mengde mennesker hjemme til Jesus. Og så var det noen som ikke kom til på grunn av folkemengden. Så reivde de av taket. Og så begynte de å fire ned en lam mann. Og da Jesus så deres tro, det er en handling, ikke sant? Så sier han til den lamme, sønn, dine synder er deg tilgitt. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvorfor taler denne mann Guds bespottelse på denne måten? Hvem har makt til å tilgi synder uten en? Gud. Da Jesus med det samme forsto i sin ånd, at de tenkte slik med seg selv, så sa han til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er deg tilgitt, eller å si, stopp, ta sengen din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi synder, så nå talte han til den lamme og sa, jeg sier deg, stopp, ta sengen din og gå til ditt hus. Og han sto opp med en gang, tok sengen og gikk ut rett foran dem alle, så de ble forundret og æret Gud og sa, aldri har vi sett noe slikt som dette. Hva var lettest å si? Så muntlig sett så var det begge deler, men egentlig ikke. Fordi det er lettere å si at du er tilgitt. Og det er det vi er fokusert på. Men å si til den lamme, reis deg og gå, det er ikke så lett. For da forventer vi at det skal skje. Hvis du tør å si det, tør du å si det med din munn? Tør du å tale ut et mirakel? Tør du å si noe annet enn det som tilsynelaten er det mest naturlige? Her, her kan jeg bare egge deg og gire deg. Unga våre, de barnslige. Eller nå har de blitt store. Så jeg... Men da de var små, så hadde vi en jente hjemme hos oss. Og hun tørte ikke gå hjem, for det regnet så. Det var sånn styrtregn. Og så tenkte jeg, det var jo fryktelig, for det begynte å bli mørkt, og hun måtte snart komme seg hjem. Og så var begge gutta mine og et par andre som bodde i nabohuset. Men hun her jenta da, som var søskenbarnet, hun hadde et litt lengre sted å gå, så hva gjør vi? Så tenkte jeg, nå alle de voksne borte, altså det var bare Trude da, hun var borte. Og det var bare jeg igjen med barna. Så vet jeg, hvis du tror som et lite barn, alt mulig. Og derfor så trenger vi å vokse opp og bli som barn igjen. Growing up to be a child, like. Og da vet jeg, hvis jeg kan preke litt i disse unga nå, så stanser vi regnet med deres tro. Ja, det var jo veldig frimodig. Ja, for jeg vet at et barn har ikke de begrensningene vi har. Og derfor så ønsker Gud også at vi skal bli enkle igjen. Så jeg sa til unga, skal vi stanse regnet? Ja! Yes! Liksom kjempehappy. Og så sette jeg ned, så satte jeg hele gjengen på senga til en av gutta, for vi var i andre etasje. Så begynte jeg å preke om Peter som gikk på vannet. Begynte å preke tro til disse gutta her, at alt er mulig for den som tror. Og de satt der og var kjempegira. Og så sa jeg, nå skal vi... Og da kjente jeg at når jeg prekte meg inn i det selv, da, så jeg kjente frimodigheten steig. Så gikk vi bort til vinduet sammen, og så befalte vi det regnet å stanse. Det tok ikke lang tid, så slutta det. Været la seg, og hun fikk gå hjem. En annen gang så skulle Trude på jobb, og Jonas, jeg husker ikke hvor gammel han var da, men hun fikk i hvert fall ikke startet, det var 20 kuldegrader, og bilen startet ikke, flatt batteri. Han har jo hørt sånne prekener av oss. Så legger han hendene på dashbordet og befaler bilen å starte, og sier til Trude, nå kan du starte. Og hun, ja, disse unga, da startet bilen. Og du vet, ja, men det er jo ikke mulig. Ja, men alt er mulig for den som tror. Jeg har hørt mye verre ting enn det. Folk som stikker nøkkel som ikke passer inn i en lås og låser opp. Og så passer han ikke, men han passer. Altså, alt er mulig. Ingenting er umulig. Nå skal vi ta nattverden. Begynn å dele ut nattverd, og mens vi gjør det, og kanskje vi får opp pianisten her også, så skal vi bruke det på slutten nå i forhold til innledningen min, når jeg sier at det er en måte å ta imot legebåd, det er gjennom nattverd. Jeg tror at Gud skal røre ved flere av dere her nå. Jeg er såpass barnslig, fordi jeg vet at når vi forkynner ikke bare et halvt evangelium, men et helt evangelium, tilgivelse for synder i blodet, og helbredelse for våre plager gjennom brødet, så vil Herren stadfeste. For det er det han sagt, de gikk ut, og Herren stadfestet med de medfølgende tegn. Første gangen jeg dro til India, så visste heller ikke jeg hvordan jeg skulle gjøre dette her med å be for syke og sånn. Men jeg har sett litt på Arild Edvardsen på video, hvordan han ba for syke, hvordan han frimodig proklamerte ut sin tro. Så når jeg får mikrofon, og det var 1500 hinduer som forventningsfulle så på en bleike mann fra Norge, så startet jeg med å si hva jeg het, og så videre sånn, og så at jeg forkynner evangeliet om Jesus Kristus. Og jeg kan si dere, hvis det ikke skjer et eneste mirakel her i kveld, så er jeg en falsk forkynner, en falsk profet, sa jeg. Da kan dere kaste meg ut av landet. Og jeg nesten tenkte, hvordan tørte jeg å si det? Nei, jeg sa bare det jeg hadde hørt Arild Edvardsen si på sine møter. Og så stolte jeg på at når Bibelen sier, når du forkynner evangeliet, så skal Herren stadfeste med de medfølgende tegn. Hvis det aldri skjer noen tegn, så har vi kanskje ikke forkynt evangeliet. Evangeliet med kraft, det åpenbarer Guds rettferdighet. Det åpenbarer for deg hvem du er i Kristus, at du er hellig, ren og rettferdig. Når vi nå skal samles om blodet og velsigne det, så minner dette oss om at vi er tilgitt. Men det er bare halve korset. Resten av korset er hans kropp. Ved hans sår har vi fått legedom. Han ble brutt. Har du tenkt på det? Hadde det vært litt sånn ordentlig brød, litt større brød. Når du bryter brød, hva kommer fram da? Jo, såret. Når du bryter et brød. Da Jesus brøt brødet, står det, så åpenbarte han seg. Når Jesus brøt brødet for disiplene, Hva kommer fram I brød når han bryter et brød? Sårene. Ved hans sår har vi fått legedom. Herren åpenbarer seg også I nattverden. Jeg blitt helbredet ved å ta nattverden. Du kan forvente når du bryter det brødet. Og akter det her for å være Jesu legeme. Og du spiser det, så tenk på at det går inn I kroppen din, og så blir det en del av deg. Det går inn I beinmargen din. Vi skal ha litt mer brød ute I dag. Så vi liksom fikk spist litt. Når du spiser frokost, får du ny styrke med en gang? Nei, det går noen minutter. Mikke preker jo på en gang. Ja, men når du spiser frokost, så kommer styrken I løpet av 10-15 minutter. Gjør det ikke det? Du kjenner at du var trøtt og svak, og så spiste du en mat, så kom du til styrke igjen. Tenk også, når vi spiser dette brødet, dette for å hjelpe oss, sånn at vi skal ta imot det som han har gjort for oss I korset. Ved hans sår har du fått legedom. Har alle fått nå? Da skal vi velsigne brød. Himmelske far, vi takker deg for dette brødet. Vi takker deg for at dette brutt for oss, for at vi ved dine sår skulle få legedom. Jeg takker deg at når vi bryter det brødet her og spiser det, så takker jeg deg for at sykdommen må slippe taket. Jeg takker deg for at plager må slippe taket. Jeg takker deg for at muskelknuter må slippe taket. Og all form av reumatisme må slippe taket. Jeg takker deg for leddsmerter vil forsvinne. Hodeplager og også migrene. Det skal forsvinne når du spiser her I kveld. Fysiske plager, fysiske smerter forsvinner. Plageånder som flytter seg rundt I kroppen forsvinner I Jesu Kristi navn. Så vær velsignet I det du spiser etter brød. Forvent Guds kraft. Vi takker deg, Herre. Takk for din kraft som her. Den flyter nå. Inn I muskulatur, Herre. Inn I beinmarg. Inn I rygg. Ledd. Vi takker deg, Herre. For plager må forsvinne alle slag. Vi takker deg, Herre. Si med din munn, takk, Jesus. Ved dine sår har jeg fått legedom. Guds kraft flyter I min kropp. I Jesu navn. Så takker jeg deg, Herre, for blodet. Jeg takker deg for vinen som vi minnes. Ditt blod, Herre, som ble utøst for oss. Takk at sjelen ligger I blodet, Herre. Og jeg takker deg for at vi en med deg. Ved troen på deg. Nå priser vi deg, Herre, for sjelelige plager. Vi takker deg for syndens forlatelse. Takk at vi tilgitt ved ditt blod, Herre. Vi priser deg. At vi kan få velsigne kalken nå. Ta alle og drikke av den. Så sier vi, dette Jesu blod. Jeg takker deg, Jesus. For at jeg tilgitt. Jeg takker deg, Jesus, for mine sjelelige plager tilgitt. Og helbreda. Takk at du virker med din kraft I meg nå. Så skal vi bare la dette her virke litt nå. Så skal Morten spille litt.